Vēlos uzsvērt Daugavgrīvas Balto baznīcu, kas atrodas Vecmilgrāvī, nevis Daugavgrīvā. Interesanti. Ļoti interesanta baznīca atrodas Čikurkalnā, kur ir darbojies, es teiktu, Rīgas Antonio Gaudī, īstajā vārdā Oļģerts Miķelsāns. Tas ir bijis vīrs, kuram patika radoši veidot tādus mācinieciskus interjera objektus, un viņš ir ļoti interesanti izgreznojis Rīgas misijonas baznīcu, kas atrodas Čikurkalna garajā līnijā. Tāpat arī Krusta baznīca, kas ir arhitektoniski unikāla nacionāla romantisma stilā celta. Un Maskalšu priekšpilsētā atrodas Rīgas armēņu Svētā Georga apgaismotāja baznīca. Tā ir lieliska iespēja uzzināt par armēņu apostolisko baznīcu un arī satikties ar Rīgas armēņu kopienas cilvēkiem.